Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu, þáttastjórnandi Magnús Þór Hafsteinsson.
Góðan dag, Magnús Þór Hafsteinsson heiti ég og ég ætla að vera hér með síðdegis útvarpið og útvarpið sögu þessa vikuna í sumar aflýsingum. Sumarið stendur jú sem hæst og sól hátt á lofti og fólk þarf náttúrulega að komast í frí. Nú, hér í þessum fyrsta þætti mínum þá er komin til mín góður gestur sem varla þarf að kynna, Björn Bjarnason. Hann var útgáfustjóri Almenna bókafélagsins, blaðamaður og ritstjóri á Morgunblaðinu, síðan alþingismaður í 12 ár, borgarfulltrú einnig og menntamálaráðherra, dóms- og kirkjumálaráðherra. Hann er náttúrulega þekktur af öllu þessu og miklu fleira, góðum störfum. Ertu velkomin Björn?
Takk að fyrir, kjærlega.
Nú ástæðan fyrir því að ég býði hingað er það að þú skilaðir í síðustu skýrslu af þér skýrslu til utanríkisráðherra norrænt samstarf. Þetta er mjög áhugaverð skýrsla og ég óskaði til hamingju með hana.
Takk að þið fyrir.
Getur þú lýst henni svona aðeins í örfáum orðum?
Já, tilefni skýrslunar er það að utanríkisráðherrarnir komið sér saman norrænu Fimm ráðherra komu sér saman það að það væri gagnlegt fyrir þá að fá skýrslu þessi mál, utanríkis- og öryggismál. Í ljósi þess að nú eru 11 ár liðin frá því að þeir fengu svona skýrslu 2009 sem Thorvald Stoltenberg fyrirvændi ráðherra í Noregi skrifaði þá. Og það var gerð úttekt á þeirri skýrslu og birt á síðast ári og síðan var farið af stað með þetta verkefni sem ég synti. Verkefnið var þrý skipt, má segja, eða fjallaði þrjá megin þætti, það er að loftslagsmál, fjölþátta ógnir og netöryggi og alþjóða stofnanir og alþjóðar lög og gildi þeirra og alþjóða vettvangi. Nú, Stoltenberg skýslan að hún var meira að segja hefðbundin öryggismál. Hún kom út í febrúar 2009 en hausti 2009 var komið á leggirnar samstarfsvettvangi í Norðurlandana varnarmál, Nordefco og varnarmálaráðherrarnir ber ábyrð á því samstarfi þannig að varnarmálin í hefðbundnum skilningi er ekki hluta þeirri skýrslu sem ég skrifaði en þó þótti mér nauðsynlegt að hafa þar yfirlit yfir þróun alþjóða hermála og stjórnmála frá árunni 2009 og það er í viðauka og auk þess er í viðaukanum yfirlit yfir samstarfs vettvanga ef að þannig má orða það sem Norðurlöndin eiga aðild að og það er ótrúlega mikið net af samstarfsnet sem Norðurlöndin hafa skapað með öðrum þjóðum og er mjög fróðlegt að rýna í það. Og einnig fjalla ég aðeins hið hefðbundna norræna samstarf, Norðurlandaráð og hvernig það hefur þróast í örstuttu máli. En megin atriðið eru sem sagt þessi þrjúa mál, loftslagsmálin, netöryggismálin og fjölþátta ógnir og alþjóða samstarfið og alþjóðalög.
Já, þú fegst til þess með þér Jónu Sólvígu Elínadóttur, deildarstjóra í utanríkisráðuneytinu. Þeir fóruðum og hittu fjölda fólks.
Við vorum tvö sem tókum þetta að okkur. Já, ég tók það að mér og ber ábyrgð á skýrslinu og hún var mín samstarfskona í þessu og skipulaði meðal annars allar þessa ferði sem við fórum og sat alla fundina með mér. Við sátum milli 80 og 90 fundi og það var eitt af því sem mér þótti mjög merkilegt að fara í allar höfuborgirnar og líka eiga fundi hér á landi með stjórnmálamönnum og embættismönnum og sérfræðingum og síðan fórum við líka til Washington að hvað samhljómurinn mikill, hvað maður hefði ekki getað skrifa skýslu eins og þessa ef að það hefði komið í ljós að þessum fundum að menn töluðu út á suður. Mm-hmm. En menn tala mjög mikið í sömu áttina hvarvetna Norðurlöndunum þessi mál og það auðveldaði þetta að semja skýslu með tillögum það hvað þið að gera næst. Það var ekki verið að byggja að ég verið að búa til einhverja nýja stofnanir eða leggja eitthvað nýtt til heldur byggja því sem við höfum og sjá hvert hægt að halda áfram og hvernig ég að standa því. Þannig að það var auðveldað með því að fara á alla þessa fundi. Við hittum þar bæði stjórnmálamenn og líka embættismenn og fræðimenn og það nú sérstök til að gerðum það í þessum 14 tillögum sem ég geri að auka þetta samstarf rannsóknarstofnanna því að þær eru skipta mjög miklu máli í allir þessa norrænu rannsóknun á sviði öryggis og utanríkismála og greinlegt að þær hafa mikil áhrif í löndunum sem við heimsóttum.
Norðurlöndin eru nú, já þau eru gríðulega öflug eining þessi fimm ríki síðan Grænland og Færeyjar og Álandseyjar. Ef við lítum á bæði landfræðilega legu þessara landa hér við Atlantshafið og á Atlantshafinu lítum á auðlindirnar sem eru gríðarlegar, þetta eru mjög ríkar þjóðir af alls konar náttúruauðlindum sem eru mjög eftirsóttar og hljóta verða mjög eftirsóttar í framtíðinni. Þetta eru þróuð samfélög með mikinn mannauð, hátt menntunarstig og já, velferðarsamfélög í öllum þáttum og þú segir það hér í inngangi skýrslunar að þú hafur orðið var við það eða það fólk hafi talað það að það væri aukin svona alþjóðleg eftirspurn eftir þessum norrænu gildum lýðræðislegu frjálslyndu gildum.
Það kom alveg fram og ég þegar þetta var sagt við okkur og svona árétta við okkur að þetta væri svona að þeir sem störfuðu á þessum vettvangi, þeir eru það varir við þetta og þetta gerðist á fyrsta fundinu sem við sátum að þá ákvaði ég að nota þetta sem svona svolítið leiðarstef á mörgum þessara funda sem ég satt og segja þetta já það var fullirt að það væri meiri eftirspurn eftir norrænum sjónarmiðum og norrænum gildum í alþjóðlegu samstarfi eru þið sammála því.
Mm-hmm.
Og niðurstaðan var svo að menn eru almennt sammála þessu að það er ef það er ekki eftirspurna þá er meiri þörf að missa kosti það er talið að það sé ákveðin svona ákveði tómarúm í alþjóðasamstarfi það sem Norðurlöndin gætu haft mikið að segja og meira að segja núna heldur kannski oft áður og ef þau koma saman fram og leggja krafta sína saman í einhverjum málum að þá er talið að þau geti haft veruleg áhrif og það er það sem þessi skýrsla fjallar að stórum hluta á hvaða sviðum og hvernig eigum við að hafa áhrif og við þurfum ekki að deila okkar gildi, við erum saminuð öll þessi megin sjónarmið, hvernig ætlum við að koma þeim á framfæri.
Mm-hmm.
Og eitt spennandi mál sem við nefndum og á nú kannski uppruna hér í samtali sem við áttum hér á landi er þarna til að, ef ég má kalla hana til að númer 3, opinbyrjur og einkaðilar vinni saman á sviði orkuskipta.
Já.
Það sem við fjöllum með það að á Norðurlöndunum er þekking við höfum varmaorkuna, vassorkuna, við getum þá bent á Noreg, vindorkuna getum við bent á Danmörku, við getum bent á kjarnorkuna í Finnlandi og Svíþjóð. Við sjáum líka að stóru fyrirtækin í Svíþjóð og Finnlandi eru að búa til áætlanir um græna orku og þau ætla að skera niður mengandi orku og þau ætla að vera græna á einhverjum ákveðnu árabili. Við sjáum líka hér upp á Helliseyði tilraunni til þess að ná koltvísýringi og festan í jörðinni.
Mm-hmm.
Og að minnka þennan útblástur og þetta allt saman. Það sem við leggjum til er það að Norðurlöndin nýti sér þetta sem viðskiptatækifæri. Og þess vegna er lögð áhersla á opinberur og einkaðilar starfi saman og þetta verði nýtt sem viðskiptatækifæri þessar rannsóknir sem stundar hafi verið og þetta verið hluti af utanríkisstefnu þjóðanna og geti nýst á svo margvíslegan hátt þegar litið til alþjóðasamstarfs og stuðlaði því að ná markmiðum í loftslagsmálum. Allir vilja núna endurnýjanlega orku og ef að Norðurlöndin hafa þekking og öllum þeim sviðum sem skipta máli við að framleiða endurnýjanlega orku og þá hefur þau að nýta hana. Og einnig þegar við sjáum að Alþjóðabankin, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, ég veit ekki, grænir sjóðir og alls konar aðilar eru að leggja fé á mörkum til þess að auðvelda nýtingu og endurnýjanlegrar orku að þá væri hægt að fjármagna svona verkefni.
Já.
Og við tölum á fleiri stöðum samstarf opinbera og einkaðila. Við erum ekki að kveita til þess að opinbera aðilar sitja einir að eitthvað heldur hafi þeir ákveði frumkvæði. Þetta sé eins og nýsköpunarstarfi í alþjóðasamstarfi.
Já. Hafa Norðurlöndin vannrækt þetta? Það að segja þennan samvinnu þátt?
Ég held að það hafa nú ekki vannrækt þetta þegar lítið að rannsóknirnar og þekkinguna og allt það. En þau hafa kannski vannrækt þetta að gera þetta samil utanríkispólitísku máli.
Já.
Og það náttúrulega hluti af þessu öllu saman. Við vitum ekki, við getum setið hér og talað þetta, við getum setið á fundum og heyrta menn taki undir þetta. En þegar kemur til kasta og menn fara að vinna í þessu, að þá geta komið upp allskins atriði sem kannski valda því að þetta gangi ekki upp. En það verður að koma í ljós. Það var til dæmis í Stoltenberg skýslunni, var lögð mikil áhersla á það að menna þetta saminast framleiðslu á vopnum og að standa að vopnabúnaði sameiginlega og svíjar og normenn allir í samstarfi en það enda allt í ósköpum, með ósköpum því að þeir eru svo harðir keppinautar að það var engin það tókst ekki að sameinast neitt heldur endaði það bara í leiðindum hvort að það gerist í orkumálunum alltaf ég tel að svo þurfa ekki að vera og eigi ekki að gera
En erum við ekki allir sérfræðingar hver á sínu
sviði
við
Íslendingar
kunnum að sorgu og jarðhita og allt
við leggjum það þannig upp en þetta þú veist aldrei þegar þú ferðar stað og við sjáum það náttúrulega núna í COVID að þá eru menn líka ekki endilega svíjar en vonaði með það að vera útilokaðir og þeir hafa farið sína leið og aðrir hafa farið aðra leið en við fjallum ekkert það í þessari skýrslu
Nei, það múið
ekki þessi innanlands stjórnmál en það, maður veit aldrei í svona fimm ríki og ég held að sé mjög einstakta fimm utanríkisráðherra að koma sér saman það að fela einu manni að semja skýrslu sem á að vera svona sameiginlegt leiðaljós til framtíðar hvað þeir eiga að gera hvert eiga að stefna ég veit ekki hvort það hægt að hugsa sér nokkur önnur fimm ríki í heiminu sem myndu gera þetta ég hef ekki haft hugmyndaflug til þess kannski ykkur
ekki án þess að vera í en þá viðtakar að þá ríkja sambandi Evrópusambandi
með einhverjum slíkum sem ekki er hér en það rétt sem þú segir að þegar Norðurlöndin taka sér saman bæði sameiginlegur efnahagsstyrkur þeir eru mjög mikill pólitískur styrkur þeir eru mjög mikill það er litið til þeir á mörgum sviðum ekki síst í helbrigðismálum og félagslegum málum og það er litið til þeirra í lýræðismálum og það lítið til þeirra í mörgum málaflokkum og ef þau koma sér saman að þá ættu þau að hafa mikil áhrif. Nú, þau hafa 5 atkvæði af 8 til dæmis í Norðurskautsráðinu og koma þessi saman þar er alveg samstiga, þau hafa mismunandi hagsmuna gæta en þau fara líka hvert sig 2 ár í senn með formennskuráðinu þannig að þau hafa svona stefnumótandi áhrif á framvindumála sameiginlega framvindumála á norðurskautssvæðinu sem er nú hefur gífurlegt aðdráttarafl eins og kemur fram í þessari skýrslu sem erum að fjallum hvað leiðir að þessu aðdráttarafli sem norðurskautssvæðið hefur með loftslagsbreytingum.
Já, og svo eru þá hvað þrjú þeirra er í Evrópusambandinu
Já, þrjú í NATO
og
það er líka merkilegt að þú segir þetta að velta því fyrir sér að fyrir 30 árum eða tæpum 30 árum þegar svíjar og finnar gengu í Evrópusambandið og Danir og það voru 3 orðin Evrópusambandsríki við og normenn fyrir utan og normenn höfnuð aðild að Evrópusambandinu og þá var talað það að nú er norrænt samstarf bara að gufa upp, það verður ekki Evrópu segullin er svo öflugur, hann dregur allan mátt úr öllu alþjóðasamstarfi til sín og það verður ekki áhugi á því að hittast á einhverjum sveita þingum Norðurlandaráðs. En það hefur gerst.
Já.
Og Norðurlandaráð verið skipta meira máli núna heldur en gerði var það talað öðruvísi Norðurlandaráð núna og gildi norræn samstarfs núna heldur en var gert á þessum tíma. Sumir segja vísu að ESB þjóðirnar séu mjög upptagnar að því að taka tillit til það sem ákveðið á ESB vettvangi en enga síður þá held ég að styrkur Norðurlandana þar einnig hafi mikið gildi þegar þau koma all fimm saman. Við erum líka með sem ES þjóð með normönum þá höfum við, getum við beitt okkur að haft áhrif og þróum mála innan ESB við viljum.
Já. Þú, einmitt, þessi umhverfismál sem við tölum við máðan, þau eru nefnt hérna í fyrstu atriðum þessara skýsluða tillögum. Það nú komið inn á margt, tala með alveg sem það að þeir geti komið á fót sameigilegum, hvað maður að segja, liðsabla til að berjast við skógarelda í kjölfar náttúrunnar línunar.
Það er eitt af því sem við hefum ekki hugað.
Við Íslendingar þurfum mannrækt þetta sennilega og náttúrulega með aukinni skógrækt
hér á landi. Já, þá er það kannski eitthvað sem við þurfum að fara að líta til og ef að loftslagi breytist þannig að það verður hér þurrar og aukin hætta á ferðum.
Gæti það ekki þjónað okkar hagsmunum?
Jú, það ætti að þjónað okkar hagsmunum. Að vísu er Evrópusambandi og NATO hafa komið að fót svona sveitum.
Já.
En það var talað, það kom fram og þess vegna er þetta sagt að það var sagt við okkur. Verður æ brýtna fyrir okkur. Til dæmis í Svíþjóð, það sem miklu skógareldar voru í fyrra og hitti fyrra, að hafa alþjóðlega aðstoð á þessu sviði.
Mm.
Og Norðurlanda þjóðirnar ætti að koma sér saman um það. Það svona hluti af þessum viðbröðum við loftslagsbreytingunum, líka flóðahætta og alls konar svona hlutir sem þjóðir eru með í huga. Og við sjáum að það er náttúrulega fjalla þarna líka viðbrögð við heimsfaraldri og þetta er allt hluta því sem á skandinavisku máli er kallað total forsvar. Það er sem sagt allsherjar varnir og viðbúnaður til þess að tryggja öryggi borgarina gagnvart hvers konar vá sem aðkanna steðja. Við höfum náttúrulega hér reynslu á því Íslendingar almannavörnum, við höfum held ég mjög öflugt almannavarnakerfi miða við það sem annars staðar á Norðurlöndunum og við höfum öruglega eitthvað til fram að færa bara varandi skipulag og framkvæmt á almannavarnakerfum þannig að ég held að í því efni væri hægt að stóra efla samstarfi og það kemur náttúrulega inn á þetta sem þú veit að nefna þarna sæmilega slökku
já, ég svona tók eftir þessu mér fannst þetta svona áhugavert því að Þetta var nú eitthvað sem menn höfðu miklar áhyggjur af sérstaklega fyrra sumar.
Einmitt.
Að hérna gætum brotist út skógareldar á Íslandi og við varum kannski ekki með nógu góðan viðbúnað og það náttúrulega tekur ekki marga klukkutíma kannski að fá flugvélar hingað yfir ef það kemur upp einhver svona krísa.
Við þurfum að tengjast inn í þetta og landhelgisgæslan hérna náttúrulega ætti að hún er náttúrulega nátengd inn í margkonar alþjóðleg samstarf.
Einmitt.
Þetta er eitthvað sem við þurfum að huga að.
Einmitt. Já. Þannig að hérna, já, þannig eru sennilega sóknarfæri fyrir okkur. Það er komið nokkuð inn á svona norðurslóðamálin, svona, hvað ég var að segja, öryggismál og talað þó nokkuð Kína.
Já, það endur speglar bara það sem framkom í okkar og okkar fundum að ég tel að það sé mjög vel rökstutt í tillögunni og því sem við erum að leggja til að menn búi sig undir það að hafa sameiginlega afstöðu ef að hægt til þess að kynverjar þegar og og þeir láta núna meira að sér kveða í okkar heimsluta heldur en áður og við lítum á norðurslóðir svona sem okkar heimsluta og eins og ég sagði fimm ríki af átta í norðurskautsráðinu eru norræn ríki Og við þurfum að hvert og eitt ríkjana þarf að búa sig undir breyta tíma á þessu sviði en við teljum að það myndi auðvelda okkur að takast á við mörg stór mál að finna sameiginlegan punkt til dæmis gagnvart því sem að gerast og mati við tölum nú að það þurfa að greina og leggja mat á hvað fyrir kínverjum vaki það alveg augljóst að þeir eru núna á því stigi að þeir eru að stunda rannsóknir og þeir eru að stunda búa sig undir auknar siglingar þeir eru að kaupa orku þeir flytja gas frá Jamalskaga og í Rússlandi bæði sjóleiðis og einnig með gasleiðslum til Kína þannig að þetta eitthvað sem mjög mikil gerjun á þessu sviði síðan sjáum við hvernig þeir hafa lýst áhuga á að fá aðstöðu í Grænlandi og þeir hafa náttúrulega verið hér að leita fyrir sér og annar staðar og það skynsamlegt á okkar mati að Norðurlöndin reyna saman einast viðhorf í þessu efni.
Stafar ógn af Kína eða er þetta frekar kannski svona áskorun eitthvað úrlausnar efni sem við
Ef þú ert beðin um að skrifa skýslu um öryggis og utaryggis og öryggismál og loftslagsmál og þú sest niður og þú lætur hjá líða að fjallu þetta mál þá getur alveg verið beðin um að skrifa um tungrækt eða eitthvað því að þetta er þannig mál að allir þeir sem setjast yfir þetta og fara að velta þessum málum fyrir sér þeir hljótast aldra við hvað vakir fyrir kínverjum og það að hvergi sagt í þessari skýslu að það var ekki eitthvað illt fyrir þeim
Nei.
Og það bara sagt að þeir eru að koma inn á þetta svæði, við þurfum að átta okkur á því og við þurfum að taka afstöðu til þess hvernig við eigum að bregðast við komið þeirra og hvað við eigum að gera þetta að gera það sameiginlega og við teljum æskilegt að það sé reynt að gera það sameiginlega. Þannig að þetta nú, eins og ég segi, ef að skýslan hefði verið skrifað á þess að víkja þessu þá var ég mikið tómarum í henni.
En varstu var við það að það hefði átt sér stað einhver umræða milli Norðurlandana mótun einhvers konar sameiginlegra stefnu eða strategíu gagnvart kínverjum?
Já, það hefur verið það í þessum viðauka sem ég skrifa þarna þróun varnarmálanna.
Já.
Þar vitna ég í varnarmálaráðherra Svía og Finna, skýslu frá Danmörku og Norðmenn.
Og jafnvel bandaríkjamenn.
Bandaríkjamenn og alla þessa menn sem segja kínverjar eru að haga sér eitthvað neginn. Bandaríkjamenn eru svona mjög harðir og segja að þeir séu allstaðar og vilji láta allstaðar að sig kveða. En Norðurlanda þjóðunar segja við lítum að þetta sé lágspennusvæði. Við teljum að það sé orðum aukið að það sé eitthvað, þetta sé orðið háspennu eða hættusvæði og lítum á þetta sem lágspennusvæði og við viljum halda þessu sem lágspennusvæði. En texta, þú veist að það eitthvað, hvað þarf að gerast til þess að menn hætti að tala þetta á þennan veg? Ég sé að það ekki fyrir í sjálfu sér en mér finnst að það sé eðlilegt að á þetta sé minnst.
En mitt, Björn Bjarnason, fyrrum ráðherra og höfundur nýra skýrslu Norðurlanda samstarf á sviði, ja, öryggismála getum við sagt hann er hér gestur hjá okkur í sýtis útvarpútur sögu, við erum að ræða þessa skýrslu en nú ætlum að taka stutt auglýsingalíð
Sýtis útvarpið á útvarpi sögu Þáttastjórnandi Magnús Þór Hafsteinsson.
Ég komið sælaftur hlustendur góðir. Við erum hér í síðdegis útvarpinu að ræða við Björn Bjarnason fyrir alþingismann og ráðherra með meiru. Við erum að tala hér skýrslu sem hann gerði samstarf eða utanríkismál þar að segja Norðurlandana samstarf Norðurlandana svona á sviði öryggismála höfum nú farið hér víðan völl, töluðum áðan loftlagsmál og komum aðeins inn á Kína og erum þar með komin svona inn á öryggismálin og mér langar til að halda aðeins áfram með það það er töluveru púðri þessari skýrslu eitt í hugleiðingar og tillögur varðandi varðandi netöryggismál. Segðu okkur aðeins frá því.
Já, það var sá þáttur sem þeir nefndu sérstaklega í þetta fjallum. Það fjölþáttaógnir sem íslenskt orð fyrir hybrid og hins vegar cyber sem netöryggi eða kerfin sem notuð eru til þess að miðla upplýsingum upplýsingatækni kerfin. Þetta er mjög flókin viðfangsefni og það kannski að draga þarna skil á milli er ekki auðvelt en það sem er að ræða það að við tölum þarna bæði fjölþátt og ógnir og einnig fjölþátt að hernað. Og það eru það var nú ráðgjafahópur sem starfaði með mér og við töluðum við fólk mjög vel að sér þessi mál og þar kom einmitt upp þessi spurning. Hann ber ekki neina ábyrgð, hópurinn ber ekki neina ábyrgð á skýslunni en þar kom upp þessi spurning, er hægt að tala fjölþátta hernað? Er það svo? Er komin stríðsástand á þessu sviði?
Mm-hmm.
Og ég sagði að ég ætla að halda þessu orð inni í skýslunni og einum stamisóft ef ekki tveimur, ég maður það nú ekki, en það út af því að það var sagt við mig þegar ég var á þessum fundum að ástandi væri þannig, að það væri ekki hægt að tala stöðum ála á þessu sviðu öðruvísi heldur en að þetta væri hernaðar ástand.
Ég þú segir hérna orðrétt í skýslunni að minnstakosti sum norræn ríki eru undir stöðugum árásum.
Já, og þetta það sem framkom og þetta það sem framkemur mjög víða þegar þú lest það sem menn að tala og hvað þeir eru að segja og Frakklandsforseti flutti ræðu í febrúar öryggismál það sem hann sagði mjög skýrt og skorinort við erum á gráusvæði þar sem annars vegar ráðist á okkur á þennan veg og hins vegar spurningin hvar á að draga mörkin á milli þessara árása og raunverulegra hernaðarátaka. Og við erum á því svæði að við þurfum að grandskoða okkar stöðu í þessu tilliti. Og þetta allt mjög alvarlegt og þetta mjög alvarlegar yfirlýsingar og vekur menn mjög til umhugsunar það hver staðan án þess að almenningur endilega gerir sér grein fyrir því að verði var við þetta. Við hér á Íslandi til dæmis erum með mjög lélegar netvarnir. Við vitum eiginlega ekki hvað er að gerast í kringum okkur. Við erum mjög illa á okkur komnir á þessu sviði. Við ástandsmats aðferðir okkar eru mjög frumstæðar miðað við það sem í öðrum löndum. Þannig að ég held að við höfum litla hugmynd það hvaða árásir kynna verða gerðar á okkur og svo frá.
Ertu þá að tala Norðurlöndin eða bara önnur lönd bara í kringum okkur?
Kringum okkur. Við erum mjög í veikri stöðu á þessu sviðu. Ég hef nú skrifað þetta og áður en ég fór að kynna mér þetta þá var ég búinn að vekja máls á þessu og ég tel að þetta sé eitt af því sem ég var vísari við allar þessar athuganir að sé veikleiki hjá okkur Íslendingum að við stöndum okkur ekki nógu vel í þessu netöryggismálum. Og þar á ég bæði við fjölþátta ógnir og líka við varnir netkerfisins.
Mm.
Og það hafa verið og Bretar núna að tala opin skátt það að hugsanlega vegna þess hvernig þeir hafa beitt sér gagvart Hong Kong eða út af Hong Kong að þá geti þeir átt von á því eða ekki átt von, þeir gætu orðið fyrir árás frá kínverjum með cyber árás eða árás inn í bresk tölvukerfi með einhvernum þeim hætti að þeir þurfi að bregðast við eins og strís átök væri að ræða. Og ástralar hafa sagt frá árásum sem á þá hafa verið gerðar. Þeir urðu, og hvort að það var í tengslum við það að ástralski forsætisráðherrann, hann sagði við verðum að fá alþjóðlegan rannsóknarhóp til þess að kanna raunverulega upptök COVID-faraldursins Það verður að rannsaka þetta, verður að komast að raunum það, var það, kom veiran af einhverju markaði eða kom hún af úr einhverju rannsóknastöð eða kom hún úr hvaðan kom hún og hvenar við erum að vita þetta. Og eftir það að þá talað það að Ástralir hafi hugsanlega orðið fyrir svona árás. Það bara vest þetta allt saman og ég get ekki talað það að neittni þekkingu sérstakri nema bara það sem ég hef lesið í blöðum að þetta gerist allt á einhverjum stigum mannlegra samskipta sem eru hulin okkur venjulegum mönnum og það vita þetta bara þeir sem vinna við þessi kerfi og átta sig á því að, að það sé verið að reyna að eyðileggja eitthvað. Og þessi, þessar árásir, þar geta beinst að raforku kerfum, þar geta beinst að, að hverju einu sem heldur nútíma þjóðfélögum gangandi.
Það svo reynt að ráðast á innviði og já, lama þá.
Lama.
Raforku dreifingu, farsíma kerfi dæmis, kannski.
Já, til dæmis.
Og það er internetið, slökku á internetinu.
Það er netárásirnar, en hitt fjölþátt og ógninnar geta verið falsfréttir, afskipt af kostningum og beiting samfélagsmiðla og reynta villum fyrir fólki með einum eða öðrum hætti. Þannig að líka talað sem fjölþótt ógnað að í Noregi Finnmörku hafa menn orðið að hætta að stunda farþegaflug út af því að rússar hafa farið inn í GPS kerfin og svo framvegis og, og það alls konar svona dæmi sem hægt að nefna. Þannig að þetta allt hlutir sem við fjöllum í þessari skýslu með einum eða öðrum hætti og hvetjandi þess til dæmis vegna fjölþátta ógnanna að það sé mjög þeir sem stunda þær að þeir vilja leynast. Náttúrulega allir að brota menn yfirleitt vilja leynast en ef það eru ríki sem standa á bak við þetta og útsendarar þeirra að þá nauðsynlegt fyrir ríki líka að bregðast við og svara. Ég veit ekki hvort að svona árásum svara með í sömu mynd, ég þekki það ekki, en allavega geta orðið lengar umræður á alþjóðavettvangi að það sé mikilvægt að þjóðir standi saman, standi með þeirri þjóð úr sínum hópi sem telur sig að hafa orðið fyrir árásinni og taki undir með henni en það á hennar ábyrgð að skýra frá ykkur og það á hennar ábyrgð að koma fram og segja að ég var fyrir þessu og aðrar þjóðir þá þurfa að sannreina það. Við sjáum eitt dæmi, það núna þetta dæmi farþegaþotuna sem var skotið niður yfir Úkraínu
2014.
Já, 2014 og leiðinni frá Amsterdam til Kuala Lumpur. Við, það 2020 núna, það eru 6 ár og það núna verið að velta fyrir sér að fara með þetta fyrir mannréttindadómstólun í Strasbourg, held ég, það búið að fara allar rannsóknarnefndir og alltaf og rússar hafa alltaf neitað, það liggur alveg ljóst fyrir og þjóðir hveri og fætur annari hafa tekið undir með hollendingu sem standa fyrir rannsókninni að þetta hljóta vera rússnest flugskeiti sem grandað henni og það hef búið að reykja alveg heitt og búið að nafngreina menn sem að hafa átt að koma þess og annars slíkt. Þetta er dæmi svona ástand sem skapast, sem menn verða að gera upp í sig, aðrar þjóðir verða að gera upp í sig, stöndum við með okkar bandamönnum eða ekki og við erum að leggja til í þess að Norðurlöndin hugi rækilega þessu og helst að koma sér saman einhverjar vinnureglur í þessu og við erum jafnframt að komið inn á þá oftar en einu sinni við minnum á það að varnarmálaráðherra Norðurlandana hafa komið sér upp trúnaðar fjarskiptakerfi sem þeir geta rætt trúnaðarmál og við leggjum til að það verið hugað að því að utanríkisráðherra komið sér upp sambærilegu kerfi
er ekki svoleiðis kerfi í dag, til í dag
já, við leggjum til að því verið komið á lakinnar það getur vel verið að þeir segja við okkur hvaða vitleysa er þetta kerfi fyrir endi en við leggjum til að verði því verið komið á lakinnar þannig að það sé hægt að hafa jafn örugg samskipti á milli utanríkisráðherranna og varnarmálaráðherra.
Já, hér erum við kannski að tala ríkislendamál, ég veit það ekki, en er svona kerfið reynilega ekki til í dag? Milli,
hvað er til svona?
Hvað er forsætisráðherrana? Getur þeir ekki að tala saman á örugum línum?
Já, þeir getur vafalið svarið inn í þetta varnarmálakerfi, en og það er kerfi hérna, þú veist að NATO hefur svona örugg kerfi og það er ykkur örugg kerfi, En það sem við erum að leggja til að það verði og það sem kannski felst í þessu líka þegar við erum að nefna þetta að menn séu tilbúni til þess að skipuleggja sig þannig að þeir haldi svona fundi
Já.
Um mál sem kom upp og reyna að móta sæmiðlega aftur.
En talandi með þetta, hérna, engin upplýsingamiðlun svona formið að séð milli Norðurlandana til myndi þegar kemur að svona netarósum að eru menn ekki að láta hvora aðra að vita? Hér verðum við varum við eitthvað skrítið hjá okkur. Þess ekki miðla til hinna Norðurlandana á neitt hátt, veistu það?
Jú, það náttúrulega samskipt, en það náttúrulega, þetta að fæðast, þetta að gerjast. Þetta hefur verið í höndum herja,
já.
Nú þetta að færast meira yfir á svið lögreglunnar.
Já.
Herinnir byrjuðu, þeir eru kannski meira í cyber eða þessum kerfisvörnunum. Meðan borgaralega yfirvöld eru á hinu sviðinu og þetta að þróast í einstökum löndum og Danir hafa til dæmis nýlega komið á laginnar stofnun hjá sér sem á að sinna þessu. Við höfum ekki leist þetta hér. Það var byrð skýsla hérna í febrúar, samgöngur á þeirra og þar boðað lagafrumvarp. En við þurfum að taka okkur tak. Við höfum ekki, ábyrðin ekki alveg skýr hér hver á, við höfum ekki póst og fjar skipta stofnun, hún ákveðin skráningaraðili og leifisveitandi tínisvið, en hún hefur ekki vald til þess að hún hefur ekki valdheimildir í svona málum, þannig að við erum svolítið út á
verðu og barnalegi þessum efnum
eins og í svo mörgum öðrum
verið og barnaleg.
Eins og í svo mörgum
aðra málum, já.
Sem snerta öryggismál.
Já, einmitt, já. Nú á þessum farsóttar tímum þá komið inn á einmitt viðbúnaðar stig og já, viðbrögð við því þegar brýst út faraldur, til dæmis svo núna COVID-19. Það fár náttúrulega lenti á þessu þegar kannski þið voru svona mjög langt komin með þessa skýrslu og voru kannski svona í þarf mynd að fara að ganga frá henni.
Já, við vorum sem betur fyrir búin að fara í allar hugum.
Já, þið voru búin að heimsækja allar og búin að ná ykkur í gögn.
Já, ef við hefðum ekki verið búin að því þá hefðum við ekki getað gefið ekki staðið við þann tímarama sem okkur var settur.
Nei.
Það hefði verið voðalega ankannalegt að en hins vegar gátum við ekki haldið allar þá fundi, við heldum fjarfundi eftir en við vorum búin að fara að hitta allar sem við ætluðum að hitta og fá tækifæri til þess.
Mm-hmm.
Og ég verið að segja
það. Það náttúrulega margan hátt, við erum kannski ekki ennþá búin að, sko, ríki ekki ennþá búið að setjast í þessum efnum en og þessi faraldur ekki liðin hjá, enga veginn. En við höfum þá kannski lært svolítið á honum, til dæmis þetta varðandi það og það komið inn á það hér í skýrslunni að það mjög mikilvægt að það sé til staðar birðir af, já, lyfjum til að mynda og sjúkraútbúnaði. Hér getum við talað bara munnbindi og öndunarvélar. Þið talaðu það að Norðurlöndin getur kannski saminast af þetta og átt sameiginlega birða, fyrir hann verið birða stöð með fágætum lyfjum, nauðsynlegum lyfjum.
Samningum um kaup á lyfjum.
Sjúkrabúna samningum um kaup á lyfjum og þess áttar.
Manna þess áttar. Ég meina.
Er þetta ekki eitthvað sem ber að taka til mjög gömdjálir
og bóðunar í? Það vona ég að verði gert, svo sannarlega svo annað í skýslunni.
Töluðu menn um þetta við ykkur?
Já, við, það svo skrítið að þetta að koma upp aftur, það svo margt að koma upp aftur sem var áður. Þú veist að hérna, Svíjar voru nú með eitthvað öflugustu almannavarnir í heimi. Þeir rifuðu allt niður. Þeir seldu allt. Þeir lokuðu öllu. Finnarnir voru einu sem áttu eitthvað.
Já.
Og finnarnir eru alveg reynt bara að standa upp eins og hetjur þegar litið á þetta.
Já.
Þeir voru þeir einu sem áttu þess að því það getur eitthvað gerst og við verum að vera undir það vesta búnir.
Við áttum ekkit hér.
Já, við það fundust, að fundust eitthvað 6.000 grímur eitthvað það var búið að afskrifa þar.
Já.
En við áttum ekki... Já, ég þarf ekki að segja það.
Þyrftum við ekki að koma okkur upp eins konar byrða geymslum fyrir einmitt svona nauðsynlega hluti eins og bara nauðsynlega líf og sáraumbúður og annað þessáttar á einhverjum ákveðnum stöðum á landinu. Svona svipa að við erum geymum allar okkar bækur upp í Reykholti.
Jú, það alveg rétt. En það, á 9. áratugnum að þá voru miklar umræður það að hér þyrfti að skipuleggja hagvarnir.
Hagvarnir?
Já, og já. Það þetta.
Já.
Og það var almannavarnalög voru endurskoðuð og átt að setja og voru sett lög held ég hagvarnir en því var aldrei hrundið í framkvæmt.
Aldrei, nei.
Og þá var talað það líka eftir olíu þarna uppnámið í
byrjun
8. áratugarins að það ætti að vera 90 daga birðir af olíu í landinu eða hvernig sem það var. Og nú síðan var kom forstjóri hjá eða framkvæmdastjóri hjá Apple.
Já.
Og hann sagði að það ætti að fylgja stefnu sem héti Just in Time Economy.
Já, já.
Og það var þannig að þú átti ekki að sitja uppi með hlutinni í vöruhúsum, heldur átti bara þegar ég vantar þá, átti að geta pantað þá og fengi það til þín á örskömmun tíma. Það hagkvæmast og það best. En nú spurningin hvort að þessi reynsla sem þjóðirnar hafa fengið af þessum faraldri leiði til þess að það verði tekið upp eitthvað sem á ensku er þið kallað just in case economy. Ef eitthvað skeður þá verður við að vera undir það búnir.
Já, já.
Og það kemur öruglega upp þá nú eftir að gera svo margt og útöta á svo mörgu eftir faraldurinn en kemur það ekki upp. Við erum að leggja til Norðurlöndin.
Gerið þetta saman, já, já.
Norðurlöndin hafa sérstöð í heiminum og eru einna mest virt vegna hins góða heilbrigðiskerfi sem þau hafa komið á
lakindar.
Og við bendum á það að þetta góða heilbrigðiskerfi okkar kann að kalla á netárásir. Það kann að vera reynt að brjótast inn til þess að fíkt eitthvað í því.
Mm-hmm.
Og við þurfum að verjast því og við þurfum að nýta þetta, við þurfum bara að minna þjóðir á að þeir geta lítið til okkar sem fyrirmyndar á þessum sviðum. Og nú náttúrulega eru umræðurnar svo mikið hvernig viðbröðin hafa verið í einstökum löndum og svíjar hafa nú verið dregnir sérstaklega út úr. En við höfum þá líka fjölbreytta þekking á því hvernig eigi að bregðast við. Nú, það kannski eitthvað sem við getum nýtt okkur eins og við getum nýtt okkur fjölbreytni í orkumálum. Þá er þetta, þessi reynsla okkar eitthvað sem við getum nýtt okkur og búið til eitthvað kerfi, eitthvað kenningu sem við getum nýtt og bóðað á alþjóða vettvangið. Þetta er allt það, þessi þekking okkar og reynsla eru verðmæti sjálfi sér sem við eigum að nýta okkur til góðs og öðrum til góðs.
Já, ég heldur veltum að endur að þetta hugtak, hagvarnir, þetta mjög gott hugtak.
Já, þú ert að lesa á lögin.
Já, þetta er hérna gott orð.
Já, þetta er ágætt orð. Þetta var mjög
já, hagvarnir og þetta segir þetta.
Og það sem
að ég hef verið að hugsa mikið þetta og velti þessu fyrir mér í framhaldinu að þessum COVID-faraldri einmitt að sko, mér hannst einmitt koma í ljós þessar brotala mér að við áttum svo litlar byrðir af lífsnauðsilegum hlutum. Og þá fór maður í framhald að hugsa eldsneytið, hvað með eldsneytið? Við erum bara með eldsneytið hér í landinu til nokkra daga.
En ef við þá ekki að leggja áherslu á að framlega vetni eða eitthvað til þess að vera sjálfum okkur nógu.
Ég, það getur vel verið. Það getur vel verið. Eða, já, já. En nógu það. Svo ég gleymi þínu ekki, þið talið líka hafrannsóknir. Og já, það er svolítið hjartansmál.
Við leggjum
samvinnu
í hafrannsóknir og
í loftslagsmálum.
Og við teljum að með því að efla hafrannsóknir, sameiginlegar hafrannsóknir bæði hér á Norðurslóðum og einnig í Barentshafi megi greina hættu og váboða sem nýtist síðan til þess að draga úr mengun og umhverfi spjöllum. Í þessu plaggi er ekkit endilega verið að fjalla neitt um einhverjar spárum heimsendi vegna loftslagsmála hins vegar bent á raunhafa leiðir til þess að ná þeim markmiðum sem þjóðirnar hafa sett sér í
þessu. Já. Og rannsóknir hljóta náttúrulega vera undirstaða þess að menn vita hvað eru staldir að þeir eru vegferð.
Og við veitum minna hafið heldur að geiminn kannski.
Já, einmitt. Og þarna eru sjálfsagt örugglega tækifæri, ég meina Íslendingar og Norðmenn og Danir, Grænlandfæriar.
Einmitt.
Örugglega mikil...
Þú nefnir oftar en einu sinni Grænlandfæriar. Ég meina við tölum um Danmörk og Danska ríkið en auðvitað eru við sem Íslendingar mjög uppteknir líka því sem gerist í Grænland og Færeyjum. Og það er ekki, þótt að við séum ekki með þá sérstaklega í þessari skýslu og þá það náttúrulega hluti af þessu stóra landsvæði
algjörlega.
Ólafur Ragnar Grímsson hefur nú bent manna skýrast á það að þetta svæði sem við erum á og Grænlendingar, Íslendingar og Færeyingar er eina opna hafsvæðið frá norður Íshafinu sem leiðir út á heimshöfin. Alls þar annars staðar eru lönd sem eiga yfiráðurétt yfir Norður-Íshafinu. Þannig að all þessi mynd er alveg ótrúlega spennandi.
Hún er það, ekki spurning. Á ótal mörgum sviðum. Það er líka hérna í skýrslunni nokkur atriði varðandi, hvað maður að segja, utanríkis þjónustu þessar ríkja og að þar getur svona betur stilt saman strengi sína í þeim efnum.
Já,
og því... Bent meðal hans og reynslu frá Berlín og... Já,
þetta er undir hætti fjölþjóðasamstarfsins.
Já.
Minniðust að var svo, við þurfum ekki að fjalla gildi þess að það sé öflugt alþjóðasamstarf. Þótt að það er undir högg að sækja núna og sést að atvinnuefnum kemur fram þarna í almennum orðum. En við skulum freka fjallum tækin sem við höfum til þess að koma norrænu sjónarmiðum á framfæri.
Mm-hmm.
Sendiráðin, fastanefndir og rannsóknirnar og síðan nýja tæknin og þar leggjum við til að vera í leita til sérfræðinga í almannatengslum og annara slíkara til þess að auðvelda diplomötunum að koma þessum góða boðskap, norræna boðskap á framfæri og selja the Nordic brand. Það er alveg sér mál það sem við komum oftar en einu sinni inn á þetta, the Nordic brand, það er í þessari keppni sem við vitum nú hvernig Ísland hefur verið selt ef ég má orða það svoleiðis svo vörumerkið Ísland er náttúrulega alltaf til umræðu hvernig hefur við að kynna vörumerkið Ísland, hvað er það sem við erum að tala og hvaða inntak viljum við hafa, hefur við að vera í lopapeysum eða hvernig hefur við að nútímanlegir eða hvað hefur við að gera og það er eitthvað sem menn þurfa að hugsa líka þegar við tala aukna hlutdeild Norðurlandana í alþjóðasamstarfi.
Mm-hmm.
Hvaða mynd ef þú leitaðir til álits einhverja almannatengla og spyrðu þá hvaða leið á að fara til að kynna norræna vörumerkið?
Hvaða
á að byrta myndir af kóngum og prinsessum eða hvaða andlít á að gefa okkar ágæta samstæðum.
Eða fólk í þjóðbúningum eða hvernig það er. Þetta er fyrsta skipti sem sé þetta, norræna vörumerkið.
Hefur ekki séð það áður?
Ekki þessu samhengi. Að Norðlandi sammenist það að raun og veru markast þetta.
Nordic brand, það er náttúrulega hluta þessu sem þú nefndir í upphafi, það sem var sagt við okkur, það er meiri eftirspurn núna eftir þann Nordic brand heldur nokkru sinni fyrr. Þess vegna verður við að sjá til þessa inntakið að varan sem við erum að bjóða, ef ég má tala þetta stóra mál sem við erum, það varan sem við erum að bjóða sé hágæða vara og hafi eitthvað og við höfum eitthvað til okkar máls.
Gætu einmitt Norðurlöndin líka ekki bara í krafti þessara gilda sem þau standa fyrir, heldur líka bara í krafti, hvað ég má segja, styrkleika, landfræðileg styrkleika og efnahagslegs styrkleika, gætu þau ekki ef þau staðið betur saman, telt miklu djarfari skáka, álþjóða vettvangi heldur það hafa gert til þessa?
Vafalaust.
Já.
Vafalaust. Þau hafa bara... Á undanferðum árum hafa þau verið í svolítið í varnarstöðu.
Já.
Þau hafa verið, nú eru þau að sækja sér veðri. Við sjáum að þá erum við að tala svona hernaðalega. Nú fer ég að tala meir hernaðalega.
Já, ég mitt, ég var svona...
Og nú eru þau að sækja sér veðri. Við sjáum hvað þau eru að fjárfesta gigantist normenn í herbúnaði.
Já.
Við sjáum hvernig finnar, eins og við tölum þeir hafa staðið uppur, þeir hafa staðið vaktina, svíjar skáru niður 93% af sínum herafla og hann tekur þá mörg ára að byggja sig upp. En þessar þjóðir finnar og svíjar hafa ákveðið að tengjast og eiga náu samstarfi Bandaríkin.
Og NATO,
sem er gjörbreyting frá því sem áður var og gerir okkar hlut í þessu samstarfi líka miklu mikilvægari því að Atlantshafstengslin verða vega þyngra heldur en áður og við höfum gífurlega mikla ábyrgð Íslendingar í sambandi við það að vera ekkert að neina ævintýra mennsku í þessum málum því að það spillir fyrir okkar vina og nágranna þjóðum og Danir er að móta stefnu Grænland og Færeyjar algjörlega nýja stefnu í norðurskautsmálum sem tekur á hernaðarlegum þáttum og þetta er eitthvað sem við þurfum að fylgjast náum með hér á landi því að Grænland, þú heldur ekki upp eftirliti á Grænlandi nema að hafa góða aðstöð á Íslandi.
En gerist þetta ekki í öðrum þræði vegna þess að Bandaríkjamenn hafa jú byrjað að sína Grænlandi áhuga, jafnvel Færeyjum og Íslandi jafnvel líka endurnýjan áhuga. Kínverjar, náttúrulega eru hér svona meira áberandi með hverju árunum sem líður, virðist vera. Kínverjar og rússar virðast vera fannir að færast miklu nær hvor og öðrum heldur en hafa gert og það er nú talað það hér í skýslunni. Þannig að hérna, er þetta ekki, á sama tími kannski talað það að það hafi myndast ákveði tómarum, bandarginn hafi verið fjarlægari heldur en þau voru. Ertu sammál á því?
Já, ég meina, það alveg, þeir eru að draga sig út úr.
Alþjóð samstarfi?
Já, samstarfi.
En á norðurslóðum?
En á norðurslóðum eru þau komin.
Þau eru komin, já. Endurreist annars flota bandarækjaflota?
Já, og allt þetta. Og þeir eru að komin og þeir eru að sína mér áhuga. Þess vegna eru oftar en einu sinni segjum við, það er orðið stórveldakapplaup í okkar heimsluta.
Já.
Og hvar er öllum við að skipa okkur sess? Og við segjum að eins og málum háttað þá standa Norðurlöndin með vestrænu þjóðum og standa með NATO og standa með Bandaríkjunum og við erum alveg klár á þeim væng. En er einhverjur að reyna að spilla, er einhverjur að reyna að setja fleig í þetta, er einhverjur að reyna að gera eitthvað sem kemur öllum að litlu gagni.
Já. Þetta eru spennandi tímar.
Þetta eru mjög spennandi tímar og eftir því sem maður tala meira um þessa skýrslu og rýnir meira í hana, þá verður hún meira og meira spennandi.
Þannig að... Og aðdáun þín á Norðurlandasamstarfi hefur aukist við
þetta. Já, ég segir það, ég hef aldrei trúað í sjálfur eftir að hafa verið að tala um þessi mál á tíma kaldastríðsins að ég ætti eftir að geta talað um þau eins og ég að gera nú.
Þú varst aldrei í Norðurlandaráðu eða neitt, svo
við styrst á þingi. Nei. Ég var oft á þeim tíma á norrænu ráðstefnum um öryggis og varnamál og tók mikið þátt í umræðum um þau á þess að vera, þá var ég blaðamaður en síðan náttúrulega sem ráðherra tók ég þátt í ráðherrafundum en ég hef aldrei verið norrænt stjórnmálamaður í þeim skilningi að ég hafi
sett
Já, ég bara síða
gildi það. Gildi Norðurlandasamstarfsins og við eigum tækifæri þannig.
Mikil tækifæri.
Allir eiga tækifæri.
Allir eiga tækifæri. Og vonandi nýtastu.
Já. Látum það verið að loka orðin, Björn Bjarnason. Takk hérlega fyrir að koma einhver til okkur út á sögu og segja frá þessari skýrslu. Við erum búin með tíman. Látum þessu lokið í bili en hingað og eftir kemur Örn Pálsson frá Landssambandi smábátasjómanna. Hann kemur hingað eftir klukkan 5, þannig að ekki fara langt.